Kila tarehe 11 Februari, kumbukumbu ya Bikira Maria Lourdes, kanisa huadhimisha siku ya wagonjwa duniani. Ni maadhimisho yanayotualika kama kanisa kuangaza jicho la pekee kwa fumbo la ugonjwa katika maisha ya mwanadamu na kwa wagonjwa walio katika jumuiya zetu. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco kwa siku hii ya leo unaongozwa na kauli mbiu, Mama, tazama mwanao. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Kati ya mengi anayoeleza Baba Mtakatifu katika ujumbe huu ni mkazo juu ya utu, heshima na mahitaji ya msingi ya wagonjwa, vitu ambavyo taasisi za afya pamoja na watu wanaohusika na tiba za wagonjwa wanapaswa kuvipa kipaumbele. Maandiko matakatifu yanayotuongoza katika tafakari ya leo ya neno la Mungu ni yale ya Dominika ya sita ya mwaka. Yanadokeza dhamira ya huruma ya kimungu kwa wahitaji katika jumuiya zetu.
Somo katika kitabu cha Walawi. Bwana alinena na Musa na Haruni na kuambia, mtu atakapokuwa na kivimbe katika ngozi ya mwili wake, au kikoko, au kipaku king'aacho, nalo likawa pigo la ukoma katika ngozi ya mwili wake, ndipo atakapoletwa kwa Haruni kuhani, au kwa wanawe, makuhani mmoja wapo. Yeye ni mtu mwenye ukoma, yu najisi, na kuhani hana budi atasema kuwa yu najisi. Pigo lake li katika kichwa chake. Kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, nguo zake zitarauliwa, na nywele za kichwa chake zitaachwa wazi. Naye atafunika mdomo wake wa juu, naye atapiga kelele, ni najisi, ni najisi. Siku zote ambazo pigo li ndani yake, yeye atakuwa mwenye unajisi. Yeye yu najisi, atakaa peke yake. Makazi yake yatakuwa nje ya marago. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Mtu mwenye ukoma akaja kwa Yesu, akamsii na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake akamgusa, akamwambia, nataka takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Akamkataza kwa nguvu, akamuondoa mara, akamwambia, angalia usimwambie mtu neno lolote, ila inenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe alivyoamuru Musa kwa kutakasika kwako, iwe ushuhuda kwao. Lakini akatoka, akaanza kuhubiri maneno mengi na kulitangaza lile neno hata Yesu asiweze tena kuingia mjini kwa wazi, bali alikuwako nje mahali pasipokuwa na watu, wakamwendea kutoka kila mahali. Neno la Bwana.
Somo la kwanza linaeleza mojawapo ya mapokeo ya Wayahudi kuhusu kanuni za usafi za kiibada. Kanuni zilizokuwa zikieleza ni yupi anastahili kushiriki pamoja na jumuiya katika ibada na ni yupi aliye najisi asiyestahili kushiriki. Mapokeo yanayoelekezwa katika somo hili la leo ni yale yanayohusu ugonjwa wa ngozi tunaoweza kuuita ukoma. Mgonjwa wa ukoma na yeyote aliyekuwa na dalili hizo alitengwa na jumuiya na hakutakiwa kumsogelea asiye na ukoma. Hakuruhusiwa kushiriki shughuli zozote za jumuiya, na endapo mtu asiye mkoma angemgusa au kumkaribia, basi na yeye angetengwa. Na walitengwa hadi hapo kuhani atakapothibitisha kuwa ugonjwa umeisha. Ugonjwa huu haukuhusishwa moja kwa moja na dhambi, japokuwa kuna watu ambao Mungu aliwaadhibu kwa ukoma kutokana na makosa yao. Kwa nini walitengwa? Sababu kubwa ya kuwatenga wagonjwa wa ukoma ni ile ya kiibada, yani kulinda utakatifu au usafi wa ibada kwa Mungu, lakini pia kuepuka maambukizi kwa wengine. Maambukizi haya yaliyoepukwa ni yale ya kimwili kama ni ugonjwa, lakini pia ya kimaadili, hasa pale ambapo ukoma ulitokana na adhabu ambayo Mungu alikuwa amempa mtu kwa makosa yake ya kimaadili. Somo la pili, Mtume Paulo anatoa mwongozo kwa Wakorinto katika mazingira ambayo yanafanana yale ya Wayahudi ambao tumesikia katika somo la kwanza. Katika Korinto, kama katika maeneo mengine ya dola ya Kirumi, kulikuwa na ibada kwa miungu wengi. Ibada hizi ziliendana na kutolea sadaka za wanyama, ambapo nyama hizo baadaye watu walizila. Inawezekana pia kuwa zilikuwa zinapatikana hadi masokoni. Wakristo waligawanyika juu ya swala hili. Wapo waliokuwa nasema ni halali kula nyama hizi, na wapo waliokuwa nasema si halali. Hapo awali Mtume Paulo aliwaandikia na kuambia kuwa miungu hiyo si Mungu, na kinachotolewa kwao ni kama mchezo tu wa kuigiza. Kumbe wale ambao dhamiri zao ziko imara wanaweza kula nyama hizo bila kuharibu imani yao. Katika somo la leo, Mtume Paulo anakaza kuwa katika kuenenda hivyo wawe makini wasiwakwaze wale ambao dhamiri zao ni dhaifu. Kumbe katika kuepuka kuwakwaza wengine, Mkristo anaweza asile nyama hizo, kwani kuzila au kutokuzila hakuathiri imani yake. Anawaeleza Wakorinto kuwa msimamo huo anaowapa ni msimamo aliouiga kutoka kwa Kristo, kufanya yote kwa sifa na utukufu wa Mungu na kwa kuangalia mafaa ya walio dhaifu. Kisha anawaalika wao pia wamuige yeye kama anavyomuiga Kristo. Somo la Injili linaonyesha huo msimamo wa Yesu ambao Paulo anauzungumzia. Msimamo tunaoweza kuuita sasa huruma ya Mungu. Ni kwa msimamo huo wa huruma, Kristo anavunja kanuni ya Wayahudi ya kutomkaribia wala kuzungumza na mtu mwenye ukoma. Yesu anamkaribia, anazungumza naye na anamponya, kisha anamtuma ajionyeshe kwa wakuhani ili aruhusiwe kujiunga tena na jumuiya. Injili inaonyesha pia kuwa huruma hii ya Yesu isiyo na mipaka haipaswi kuwekewa mipaka na sala ya mwombaji. Mwenye ukoma anasema, ukitaka waweza kunitakasa, na hapo hapo akitufundisha nasi namna ya kusali na namna ya kuijongea hiyo huruma ya Mungu. Katika siku hii ya wagonjwa, ujumbe wa Baba Mtakatifu na tafakari ya maandiko matakatifu ya leo vinaungana kutualika tuwatizame, tuwapokee na tuwahudumie wagonjwa kwa huruma. Ni kwa kusukumwa na huruma hii, kanisa kwa zaidi ya miaka 2000 limeunganisha katika utume wake wa uinjilishaji huduma kwa wagonjwa. Limeanzisha na kusimamia taasisi mbalimbali za afya na kuhusika kuwaandaa na kuwapa miongozo wale wanaohusika na tiba na huduma mbalimbali kwa wagonjwa. Huruma hii kwa wagonjwa iendelee kutawala katika taasisi hizi ili kweli zijikite katika utu, heshima na mahitaji ya msingi ya wagonjwa pale zinapowahudumia. Ni muhimu sana pia kuzikinga taasisi hizi na malekeo ya kibiashara na yote yanayofifisha hadhi na heshima ya wagonjwa. Jukumu hili ambapo kanisa linachukua nafasi ya kwanza kama anavyotualika Baba Mtakatifu, linapaswa pia kuungwa mkono na wadau wote wa huduma hii na kwa namna ya pekee serikali. Serikali zetu hazipaswi kuziona taasisi za kanisa za afya kama washindani wa taasisi zake, bali kama washiriki pamoja nazo katika kuwahudumia watu waliokabidhiwa na Mungu. Ni kwa ushirikiano huu, huduma ya tiba itamweka mwanadamu katika nafasi ya heshima yake. Huruma kwa wagonjwa itusogeze karibu nao. Kama alivyo kutukumbusha Baba Mtakatifu Francisco, muda tunaotumia kwa wagonjwa ni muda mtakatifu. Tuwatembelee, tuwasalimu, tuzungumze nao na hata katika magonjwa ya muda mrefu tusiwakimbie na kuwaacha peke yao. Bikira Maria ambaye uchungu kama upanga uliopenya moyo wake lakini haukumvunja moyo, atufundishe kuupokea uchungu wa ugonjwa katika maisha yetu bila kuvunja moyo wa imani na matumaini kwa Mungu Mwokozi wetu. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Kwa ujumbe azima.